Sveiki visi, odontologai patarė laida vėl jūsų ekranuose ir šį kartą kalbėsimės apie dantų ėduonį. Ar gyvenimas be dantų ėduonies yra tik tais utopija kažkokia tai, ar visgi tai gali būti realybė? Ir šiandieną kalbamės su garbiomis viešniomis, tai profesorė daktarė Vilma Brukienė, sveiki.
Labadiena.
Ir gydytoja odontologė doktorantė Indrė Stankevičinė, sveiki. Tai pradėkime nuo turbūt paprasčiausio, bet ir sudėtingiausio klausimo, tas dantų ėduonis. Ar tai yra labai didelė problema Lietuvoje?
Taip, na, iš tiesų, aš galėčiau atsakyti kaip vaikų odontologija, galbūt daugiau atsakysiu apie vaikus, apie suaugusius mano kolegę. Tai vaikų, tarp vaikų, tai yra tikrai labai didelė problema. Matydami pažymas, kurias pristato vaikai į darželius ir mokyklas, pagal tas pažymas galima sakyti, kad pradinėse klasėse maždaug, na, tik tai 50% vaikų turi sveikus dantis, o jau kuo toliau auga, tuo yra didesnė problema ir baigiamosiose klasėse tik apie 15% vaikų turi sveikus dantis. Tai kaip matome, augdamas vaikas, jisai, na, kaip sakyt, jo situacija blogėja ir kuo toliau, tuo mažiau vaikų turi sveikus dantis. Aš įsivaizduoju, kad suaugusiems tai yra dar didesnė problema ir štai kolegos darė tyrimą Lietuvos mastu, galbūt galėtų pasidalinti tyrimų duomenimis.
Ar didelė ir tarp suaugusių problema tai yra?
Tai pirmiausia, paantrinsiu profesoriai apie vaikus, tai mūsų tyrimas labai panašiai skaičiavo, kad mažesnių vaikų tarpe, tai trimečių, penkiamečių tarpe, ėduonimis serga apie 55%. Ir mes, aišku, tyrinėjome ne tik tą ligų paplitimą, bet ir kokie veiksniai siejasi su to ir pastebėjome, kad tikrai atokesnėse vietose, burnos sveikata yra blogesnė, jeigu vaikų tėvai yra mažiau išsilavinę, taip pat kyla didesnė rizika, svarbus ir tokie dalykai, kaip savo burnos sveikatą vertino patys tėvai, blogesnė burnos sveikata ir jų vaikų sveikata automatiškai blogesnė. Ir netgi toks dalykas kaip tėvų dantų valymo dažnis lėmė prastesnę burnos sveikatą vaikų tarpe. Ir su paaugliais yra taip pat labai panašiai kaip ir duomenis rodantis iš pažymų, kad apie 76% paauglių turi dantų ėduonį. Jeigu norėtume palyginti tai kažkaip su pasaulio duomenimis, kaip mes atrodome tame kontekste, tai iš tikrųjų tyrimai yra labai skirtingi, labai sunku apibendrinti juos, bet skaičiuojama, kad apie 45% pasaulio vaikų turi dantų ėduonį. Tai sakykime, čia mes jau esam apie 10% aukščiau negu pasaulinės tendencijos.
Ar tie 10% yra labai didelė atskirtis, nes atrodo, kad 45 ir 55%, na, netoks jau labai didelis skirtumas, tai visgi ar jisai nėra didelis, ar...
Bet mes turėtume žinoti, kad ta pasaulinė tendencija apima ir tokias šalis, kurios yra išsivyščiusios toli gražu ne taip kaip Lietuva, ir mes čia turėtume stovėti galbūt prie šalių, kurios laikosi geriau negu likusios mažiau civilizuotos šalis. Ir pridedant apie suaugusius, tai čia situacija iš tikrųjų yra taip, kad Lietuvoje beveik visi suaugę serga dantų ėduonimi, nes iš mūsų tyriamųjų tik 0,1% neturėjo dantų ėduonės. Ir čia jau mes esam dugne statistikos, jeigu kalbant apie Europą, labai mažai šalių buvo tokiame lygyje, kaip mes ir beveik nebuvo prasčiau besilaikančių. Bet aišku, yra sudėtinga suaugusiam užaugti be dantų ėduonies ir, sakykime, tokios šalis kaip Švedija, kurios yra laikomas kaip pavyzdys, turi apie 8% gyventojų, kurie yra be ėduonies patirties ir galime interpretuoti įvairiai, tai yra geriau ženkliai negu Lietuvoje, bet vis tiek galbūt siekiamybė turėtų būti dar geresnė.
Na, kad turime tą dantų ėduonį, tai yra problema. Bet ar kas nors yra daroma dėl tos problemos, kada dažniausiai žmonės kreipiasi dėl gydymo? Ar kai ta liga būna dar tik tais prasidedanti, ar dažniausiai jau kaip pažengus ir praktiškai jau tiesiog šalinti tą dantį ir dėti implantą? Kokia būna dažniausiai situacija?
Na, aš vėlgi galėčiau pakomentuoti iš vaikų pusės, būdama vaikų odontologė. Labai daug dar visgi tėvų veda vaikus pas gydytojus, odontologus tik atsirandus problemai. Kai pradeda dantį arba skaudėti, ar atsiranda kažkoks sutinimas, ar jie tiesiog pamato, kad kažkokia pasikeitusi yra danties spalva. Tuo tarpu siekiamybė būtų, kad kiekvienas vaikas bent vieną kartą metuose atvyktų pas gydytoją odontologą nuo pat pirmo danties išdygimo, net jeigu jis neturi visiškai jokių skundų. Todėl, kad ne viską tėvai gali pastebėti, odontologas apžiūri burną, duoda kažkokius patarimus, tol, kol dar nėra problemas. Aš galvoju, kad toksai požiūris dar likęs iš labai labai senai, kada mes buvome Sovietų Sąjungoje ir tenai atsakomybė už žmogaus burnos sveikatą buvo deklaruojama valstybei, gydytojui, nežinau bet kam, bet tik tai ne pačiam žmogui. Ir iš tiesų, ypač anksčiau, nemažai būdavo tėvų, kurie atveda vaiką pas odontologą į kabinetą, vos ne tą vaiką įstumė ir daugmaž tai jau tampa jų problema, gydytojo odontologo problema ir, žodžiu, jūsų problema, jūs ir tvarkykitės. Labai džiugu, kad šiai dienai šiek tiek keičiasi šitą situaciją, iš tikrųjų, jauni tėvai turintis mažų vaikų jau tikrai pradeda rastis jų, kurie turi požiūrį, kad tai yra jų atsakomybė, jie domisi, jie veda vaikus, jie valo vaikams dantis, ką turėtų, norėčiau priminti, daryti mažiausiai iki 7 metų amžiaus tėvai. Na, bet visgi tas mūsų labai aukštas sergamumas dantų ėduonimi rodo, kad na, visgi tos priemonės yra nepakankamos.
Kaip suaugusi, va tie va, tėvai ypač ir jauni elgiasi, ar jie patys nori gydosi dantų ėduonį ir apskritai problemas dėl burnos sveikatos, ar nuveda savo vaikus, bet savo pagailė, nežinau, laiko, pinigų?
Aš galvoju, kad tikrai jie nepagaili savo nei laiko, nei pinigų, bet galbūt tai ir yra esminė problema. Nes vėlgi mūsų tyrimas rodo, kad 70% suaugusių Lietuvoje tikrinasi dantis, lankosi pas odontologą dažniau negu kartą per metus. Tai ir dar šiek tiek jų lankosi tarp metų ir dviejų ir tik labai nedidelė dalis yra tų, kurie jau nepasirodo 5 metus ar daugiau. Tai iš esmės galėtumėm galvoti, kad situacija yra visai nebloga, nes mes žinome, kad reguliarus apsilankimas pas odontologą sumažina burnos ligų riziką. Problema čia yra ta, kad jie ateina nepasitikrinti dantų ir nepasiklausti, kaip man padėti savo burnos sveikatai, kaip ją pagerinti, bet jie ateina jau gydymui. Ir tai atskleidžia mūsų tyrimas, kad jie tikrai beveik visi vizitai buvo įtakoti kažkokios atsiradusios problemos. Taigi profilaktikai suaugusiųjų praktiškai nėra skirimo dėmesio ne tik iš mūsų pacientų, kurie jos neprašo, nes jiems brangus tas laikas, už kurį jį moka ir jie nori susigydyti dantį, spręsti kažkokią problemą ir jie nelinkia mokėti ar skirti savo laiko žinioms, kaip to išvengti.
Aš norėčiau šiek tiek papildyti, kad iš tiesų tai yra toksai paradoksas, bet tas paradoksas, aš manau, kad gali būti dalinai, kad suformavo ir mūsų valstybės odontologijos sektoriaus finansavimo modelis. Todėl, kad kasgi dabar yra? Yra dabar milijonai skiriami dantų protezavimui tiek vaikams, tiek jau seniorams ar kitoms socialiai remtinoms grupėms. Tačiau profilaktikai burnos ligų tai yra skiriami tik tai centai. Tai kokia yra siunčiama žinutė pacientui? Tai yra tai, kad jūs galite nesirūpinti savo dantų sveikata, bet kai jinai jau pasidarys bloga, jūs galite kreiptis ir valstybė jums apmokės dantų protezavimą. Tai manau, kad štai toksai finansavimo modelis ir išugdė tokį požiūrį pacientų kaip ir galvose, kad na, jeigu pacientui kažką išgrėžė, išrovė, implantavo, jisai supranta, jeigu net jisai pats moka už paslaugas, jisai supranta, už ką jisai moka ir jam, na, sakykime taip, negaila tų pinigų. Tačiau jeigu gydytojas išsaugojo pacientui tos, reiškia, sveikus dantis eilę metų, jį konsultuodamas, duodamas patarimus, tai pripažinkime, kad na, dažnas pacientas tikrai nustembo, už ką aš turėčiau čia mokėti, už konsultaciją, mes tik pasidėjom, pašnekėjom, nieko nepadarėm. Tai kodėl aš turėčiau
galima būtų
Google
tiesiog pasigūglinti ir
taip,
tiek.
Taip, galbūt galėčiau pasigūglinti pinigų. Atsiprašau, pasigūglinti ir pasižiūrėti, kaip man pačiam. Reiškia, ta konsultacija ir dantų išsaugojimas sveikais dar nėra vertinama. Ir dargi norėčiau pridėti iš vaikų pusės, tėveliai labai dažnai negaili pinigų savo dantų sveikatai, bet daro didelę klaidą, galvodami, kad pieniniai dantys, jie yra mažiau svarbus ir aš neinvestuosiu į savo vaiko pieninių dantų sveikatą, nes jie vis tiek iškris. Tuo tarpu pieninių dantų nesveikata labai gali atsirūkti po to vaikų jau paauglystėje, kada pieniniai dantys pasikeičia nuolatiniais, atsiranda sakandžio problemų ir taip toliau ir panašiai.
Aš gal dar, jeigu į tą temą galiu papildyti šiek tiek, kad ir mūsų kolegos turbūt prisideda prie tos pačios situacijos, dėl to, kad matoma, kad kurį laiką buvo mažėjimo tendencija duonės paplitime, o dabar jinai didėja vėl ir tai dalinai gali būti todėl, kad yra plombuojami ir gydomi tie dantys, kurie galėtų būti išsaugoti konservatyviais būdais, tačiau gydytojai taip pat prisideda prie tų dantų per ankstyvo plombavimo, ir pasmerkimo patekti tą užburtą ratą, kuomet jau dantis galų gale baigia savo gyvavimą burnoje.
Tai kad jau perėjome prie tos profilaktikos, tai profilaktika turbūt yra svarbiausias dalykas, kad dantų ėduonies nebūtų. Ir visai neseniai buvo internete pasirodžiusi informacija, kad, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė turi tokį labai ambicingą planą, kad visi vaikai, kurie gimė bus nuo 2026 metų, tai čia jau praktiškai po 3 metų, kad jie auktų be dantų ėduonies. Ar tai yra utopija, ar tą galima, pavyzdžiui, ir Lietuvoje pritaikyti, ko tam reikėtų?
Aš nemanau, kad tai yra utopija, todėl kad išlaikyti burnos sveikatą gerą, tai tam tiesiog reikia dėti pastangų. Burnos ligos yra pripažįstamos netaisyklingos žmogaus elgsenos ligomis. Todėl, kad na, tam, kad išvengti dantų ėduonies, tiesiog reikia gerai, kokybiškai, pakankamai dažnai valyti dantis. Aišku, mes negalime pasakyti, na, kad tikriausiai niekas, net ir patys odontologai, 100% puikiai tobuliausiai išvalo savo dantis. Tačiau tam yra pagalbinės priemonės, tai yra tai, kad mes turime naudoti dantų pastą, su fluoridu, kuris apsaugo net jeigu mes ir šiek tiek nelabai gerai išvalome dantis. Tai yra elgsenos ligos, jų tikrai yra įmanoma išvengti, na, tačiau tam reikia visos populiacijos pastangų, dėl to, na, aš manau, kad tai gana sudėtingai yra pasiekiama.
Kas Lietuvoje iki šiol buvo daroma dėl to, nes vat minėjote, kad pacientai dar ne iki galo supranta, kodėl jie, pavyzdžiui, turėtų mokėti už patarimus, kaip tą profilaktiką vykdyti ir panašiai. Kas iki šiol galbūt daryta dėl to, kad jie suprastų tai ir kad jie naudotųsi tais patarimais ir prižiūrėtų savo burnos sveikatą?
Na, iš tiesų norėtume pažerti tam tikros kritikos mūsų valdžios institucijoms, kad nepakankamai dėmesio burnos ligų profilaktikai iki šiol buvo skiriama. Mes turėjome 2016-2020 metų nacionalinę burnos sveikatos programą, kuri buvo ruošta ir mūsų tiek Vilniaus universiteto, tiek odontologų rūmai atstovai dalyvavo. Tačiau na, galėčiau pasakyti, kad visgi daugiau nei pragulėjo stalčiuje visą šitą laikotarpį, negu kas nors buvo realiai vykdyta, nes pirmiausiai tai ne viena programa negali vykti kokybiškai, jeigu jie yra neskiriama pinigų. Universitetai, rūmai, savo pastangomis, savo lėšomis, tam tikrus sporadinius dalykus daro, leidžia leidinius, organizuoja renginius, šviečia visuomenę. Tačiau tam, kad įvyktų realus pokytis, programa turi apimti visą šalį įvairias sritis ir galų gale, na, tiesiog paprasčiausiai tam turi būti skiriama pinigų.
Gydytoja profesorė minėjo, kad iki šiol praktiškai stalčiuje buvo ta programa dėl burnos sveikatos skatinimo. Ar yra kas nors planuojama ateityje, ar ta pati programa, kuri buvo stalčiuje, ar kažkas tai naujo, kas laukia vėliau?
Tai tas vėliau turbūt yra visai čia pat, tai mes turime naują programą, kuri yra, sakykime, mūsų iniciatyva, kuri nėra susijusi su profesorės minėtomis valstybinėmis institucijomis. Tai yra planas, programa, instrumentų rinkinys, netgi gal sakyčiau, kurį siekiama pagerinti burnos sveikatą Lietuvoje tiek suaugusiųjų, tiek vaikų tarpe.
Kuo jis skirsis nuo tos buvusios programos, nes na ir buvusi ta programa, jinai kaip ir orientuota į tai, kad būtų skatinama ta burnos sveikata geresnė ir panašiai. Kas čia bus kitokio? Ar skirsis kažkom?
Gal galėčiau aš papildyti, kad čia apjungė pajėgas Vilniaus universitetas, Lietuvos Respublikos odontologų rūmai ir tam tikras tarptautinis fondas, Borų fondas. Vilniaus universitetas odontologų rūmais aplikavo, reiškia, fondo lėšoms būtent vykdyti burnos lygų profilaktikos programą Lietuvoje ir mums pavyko tas lėšas gauti, taip pat savo lėšomis prisideda ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmai. Na ir pasitelkė Vilniaus universiteto mokslininkus, gydytojus, odontologus, mes planuojame tą programą pradėti. Tai pirmiausia, jau vien pokytis yra tai, kad šitai programai yra skiriamos lėšos, realios lėšos. Ta programa apims visą Lietuvą ir apims visas amžiaus grupes, nuo vaikų iki senyvo amžiaus pacientų, taip pat visas grupes, kurios arba turi įtakos pačios kitų burnos sveikatai, tai yra šeimos gydytojai, akušeriai, socialiniai darbuotojai, visuomenės sveikatos specialistai, taip pat ir visas socialinės pacientų grupės, tai yra neįgalus asmenys, socialiai remtini asmenys, pažeidžiami asmenys, tokie kaip vaikai, nėščios moteris. Tai tas programos spektras tikrai jisai bus labai platus ir tikimės, kad jisai turės geresnių rezultatų vien dėl to, kad jisai turi finansavimą realų.
Paminėjote Borų fondą, ar tai reiškia, kad ši programa jau buvo kažkuriose kitose šalyse inicijuota, jeigu taip, kaip ten sekėsi?
Aš pasakyčiau, kad Borų fondas vienas dalykas padeda mums jau ne pirmą kartą, nes, sakykime, ir tas pats nacionalinis burnos sveikatos tyrimas, kuris taip pat apėmė visą Lietuvą. Ir buvo labai mums svarbus duomenis, nes prieš tai duomenis buvo 20 metų atgal, tai, sakykime, tikrai buvo daug pasikeitę ir svarbu tai žinoti, kad mes galėtume veikti, į kurias grupės mes turime kreipti daugiausiai dėmesio ir panašiai. Tai, sakykime, mes nesulaukėm jokios pagalbos iš valstybės ir tai keista, kad tos pačios Jungtinės karalystės fondas padėjo mums tą tyrimą įgyvendinti. Ir dabartinė programa, tai jinai nėra programa, kurią išbandęs šios organizacijos atstovai kažkokiuose savo projektuose. Realiai tai yra mūsų sukurta programa, todėl jinai yra unikali. Bet aišku, mes remiamės tais pačiais dokumentais, moksliniais tyrimais, kuriais remiasi ir kitos šalis, organizuodamas savo tyrimus ir realiai galime matyti nemažai panašumų ir man atrodo, kad tai yra privalumas, nes mes matome aiškiai problemas, kurias turime įveikti ir tos problemos yra bendras visame pasaulyje ir taip pat matome tos pačius sprendimo būdus, netgi rašydami, kurdami tas programas atskirai vieni nuo kitų, mes gauname panašų rezultatą ir todėl aš galvoju, kad galime tikėtis sėkmės.
Aš manau, dar vienas ypatumas šitos programos, kad ko labai trūko nacionaliniai burnos sveikatos programai Lietuvos, kad tai bus fiksuotas atskaitos taškas, kad ištyriama pacientų burnos sveikata, ką aš iš dalies ir padarė pirmoji šios programos dalis, mes turime atspirties tašką ir mes galėsime po 4 metų, kai šita programa baigsis, įvertinti, ar įvyko pokytis. Ir kurie metodai, kurios priemonės iš tikrųjų turėjo didžiausią poveikį, mes tikimės, kad galėsime pateikti ir mūsų valstybinėms institucijoms kažkokių rekomendacijų, kad ir tose, pavyzdžiui, mokyklose mes planuojame nemažą dalį daryti Lietuvos mokyklose su pradinių klasių mokiniais, kad norime įrodyti, kad galima vaiką užauginti sveikais dantimis nuo mažens, išugdyti jam tinkamus burnos higienos, burnos priežiūros įgūdžius. Tai bandysime tai daryti keliais metodais ir tikimės, kad galėsime pasiūlyti patį efektyviausią metodą po šių 4 metų.
Kokie tie metodai turėtų būti ir kokie pagrindiniai uždaviniai galbūt yra keliami šiai programai, kad kokie pagrindiniai tie tikslai?
Tai kaip minėjau, iš vaikų pusės, tai mes norime pasižiūrėti, kas turi vaikui didžiausią įtaką, kas labiausiai paveikia jo įgūdžius. Ar tai yra burnos sveikatos specialistas, burnos priežiūros specialistas, ar tai galbūt yra mokytojas, galbūt tai yra visuomenės sveikatos specialistas, kuris yra mokyklose. Nes žiūrint į pasaulinę praktiką ir tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslininkų atliktus tyrimus, visgi teisingus sveikatos įgūdžius reikia ugdyti nuo mažens, tam, kad pacientas mūsų užaugtų su teisingais įgūdžiais. Ir tą geriausia yra daryti, jau tai yra įrodyta moksliškai, mokyklose. Ir tam, kad įgūdis užsifiksuotų ir jisai nenunyktų, tai turi būti ne vienkartinė intervencija, tai turi būti reguliari intervencija, dėl ko rūmai nekartai yra jau kėlę tą klausimą ir siūlę atitinkamom institucijom, kad burnos sveikatos specialistas turėtų reguliariai lankytis mokyklose. Tai dabar mes tą norime patikrinti praktikoje ir parodyti visgi, kas labiausiai veikia.
Tai pagrindas turbūt yra mokyklos, nes vis tiek, kad ateities kartos auktų be dantų ėduonies, tai svarbu vaikus edukuoti. Ar bus kas nors daroma dėl suaugusių, kad dabartinė karta turėtų geresnę burnos sveikatą?
Tikrai taip. Ir tam yra didelis poreikis. Vienas dalykas, tas poreikis matomas ir pasaulyje, dėl to, kad, sakykime, anksčiau, jeigu 60 metais būdavo bedantis, tai būdavo visiškai normalu. Tuo tarpu dabar su gerėjančia sveikatos priežiūros prieinamumu ir su ilgėjančia gyvenimo trukme, mes tikrai turime ir pagyvenusių žmonių, kurių burnos sveikata turėsime rūpintis visą jų gyvenimą. Dėl to mes turime rasti būdus, kurie padėtų ne tik aukti vaikui nuo gimimo sveikam, bet to pačiu ir padėti žmogui stabilizuoti jo esamą būklę ir užtikrinti profilaktiką, kad ta būklė neblogėtų ir galėtų jis likti toje būklėje, kokioje yra šiuo metu. Tai mūsų programa tikrai palies ir suaugusius žmonės ir tai labiausiai bus per švietimo aspektą, didinant jų burnos sveikatos raštingumą. Todėl, kad ir mūsų nacionaliniam tyrime vieni svarbiausių klausimų buvo iš pačių žmonių, nes kiekvienas jų gavo asmeninę konsultaciją. Tai, sakykime, buvo matoma, kad žmonės tikrai turi menką įsivaizdavimą, kaip jie turėtų rūpinti savo burnos sveikatą, kokias priemonės naudoti. Jie skaito nepatikrintus šaltinius ir randa ten įvairiausias informacijos ir jiems sunku atskirti, kas yra tiesa, kas yra mokslo pagrįsta, o kas yra nekokybiška informacija. Šie žmonės tikrai nori žinoti ir nori elgtis teisingai, tiesiog yra tikrai labai pasimetę. Kitas dalykas, mažesnių miestų gyventojai išskirtinai ne visada pasitiki savo gydytojais. Jie galbūt kažkaip įsivaizduoja, kad didmiesčio gydytojai žino daugiau, o jų nežino tam tikrų dalykų. Ir mes savo programą šviesdami norime parodyti, kad tiesa yra viena, mokslas yra surinkęs pakankamai įrodymų, kaip ta burnos sveikata rūpintis ir jiems nebereikia abejoti, jie tiesiog turi sužinoti tikslius žingsnius, kurių imtis ir tai įvesti savo kasdienę praktiką.
Taip sakant, kad irgi toks klausimas, kad šios programos metu bus šviečiami turbūt ne tik tais pacientai, bet ir patys specialistai, kurie galėtų vėliau perduoti tas žinias pacientui.
Taip, kaip aš ir minėjau, nemažą dalį visos programos sudarys būtent tų specialistų, kurie pirmieji kontaktuoja su pacientais, vaikais ir jų tėvais, nes pastebėjome taip pat, kad turi didelį burnos sveikatos žinių trūkumą. Pavyzdžiui, mano minėti tiek šeimos gydytojai, tiek akušeriai, jie jau kontaktuoja su moterimi nėštumo metu arba su tik ką pagimdžiusią moterimi, jie mato tą kūdikį pirmieji. Ir jie tikrai galėtų daug labai svarbių žinučių ištransliuoti tėvams. Na ir būna, kad tėvai ateina jau pas gydytojo odontologą su labai bloga burnos sveikata savo vaiko ir sako, vat jeigu aš būčiau žinojus, kad aš kažką ne taip darau, prižiūrėdama savo vaiko burną, jeigu man būtų anksčiau pasakę, aš tikrai būčiau vaiką užauginusi kitaip. Tai mes norime, kad specialistai, kurie pirmieji kontaktuoja su pacientu, turėtų pakankamai žinių. Na, o jeigu kažkas neaišku, kad nusiųstų konsultaciją gydytojo odontologui.
Gydytoja šiek tiek užsiminė apie regionus ir apie regionus turbūt vis tiek svarbu yra paklausti, nes dažniausiai, kai būna vykdomos kokios nors programos, tai daugelis įsivaizduoja, kad tai čia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje kur nors kažką tai padarys, o mes ten kur nors, nežinau, Pabradėje ar dar kažkur, tai taip ir liksime nepaliesti šito dalyko. Tai ar čia bus kitaip?
Visiškai kitaip, nes būtent ir pagrindinis tikslas šitos programos apimti regionus, kaip ir minėjau, socialiai remtinus asmenys, neįgaliuosius bei regionus, nes tikrai jaučiame trūkumą tokių programų regionuose ir kaip jūs teisingai minėjote, didžiuosiuose miestuose tikriausiai jau tų priemonių yra nemažai. Ir aš norėčiau paraginti pasinaudodama progą, jeigu pas jūs ar jūsų vaiko mokyklą atvyksime mes mokslininkai iš Vilniaus universiteto, odontologų rūmų ir kviesime jūs dalyvauti šitoje programoje, dažnai žmonės žiūri labai atsargiai su skepticizmu, kad ką čia darys su mano vaiku, tai nebijokite, jeigu atvyksime ir pakvieskime, tikrai kviečiame visus drąsiai sudalyvauti, nes 3 metus mes rūpinsimės jūsų vaikų dantimis.
Na ir pabaigai, kada visgi galima galbūt tikėtis tų pirmųjų rezultatų, nes buvo minima, kad 4 berods metus turėtų vykti trukti šita programa. Ar jau po 4 metų gali būti matomi rezultatai, ar dar reikės kažkokio ilgesnio laikotarpio?
Vienas dalykas, kas matoma ir tarptautinėse straipsniuose, ten rašoma, kad tos programos turi nuolat kisti. Tai reiškia, kad nėra tokios programos, kurią sukūrus, ji bus veiksminga daugelį metų ir jos nereikės keisti, tobulinti ir pritaikyti. Tai aš galvoju, kad mūsų programa, kuri prasidės, ji turės poveikį iš karto tam žmogui, kuris dalyvauja joje. Sakykime, pirmiausia, mes pamatysim jos efektyvumą tam tikroje imtyje dalyvių ir visi jie turės kažkokią tai naudą. Kiek tos naudos jie pasims savo ir pritaikys savo kasdienybėje, tai priklausys taip pat nuo jų. Bet aš galvoju, kad efektas bus iš karto, o ilgalaikio efekto aš taip pat tikiuosi gero.
Tai taip sakant, kad po šios programos galima tikėtis, kad visgi gyvenimas be dantų ėduonies gali tapti realybę jau Lietuvoje.
Tikrai tas gali tapti, tam tikriausiai reikės nemažai laiko ir kaip kolegė minėjo, kiekviena programa jinai turi būti adaptuota tam laikmečiui. Praėjus 4 metam, kada baigsis mūsų programa, galbūt bus visai kita visuomenė, jos kitokie poreikiai, požiūriai į tą pačią sveikatą ir galbūt reikės kažką šiek tiek modifikuoti, bet aš kviešiau čia tikrai aktyviai dalyvauti ir valstybinės institucijas, ir sveikatos apsaugos ministerija, ir išgirsti, ir planuojant kažkokius tai valstybinių mastų veiksmus iš valdžios, taip pavadinkim, visgi įsiklausyti ir į specialistų rekomendacijas, nuomonę, na, bei pakviesti juos kartu kurti tokias programas, kurios turi būti nuolat keičiamas.
Bet turbūt vis tiek svarbiausia pabrėžti tai, kad ne kažkokios tai institucijos ar dar kažkas tai galbūt gali labiausiai pakeisti tą situaciją, bet paties paciento noras turbūt yra svarbiausias dalykas, kad jisai norėtų, kad jo burna būtų sveika ir kad jo ir vaikai auktų sveiki.
Vienareikšmiškai yra įrodyta moksliniais tyrimais, kad tai, ką daro pacientas namuose, nors jam atrodo, kad jisai turi menkai įrankių, bet iš tiesų jisai turi pačius svarbiausius įrankius, tai yra dantų šepetėlį ir dantų pastą bei kitas pagalbinės burnos priežiūros priemonės, bet tai daro didžiausią įtaką jo burnos sveikatai. Jisai gali vaikščioti pas odontologą, nežinau, kartą per mėnesį, darytis kažkokias brangiausias burnos sveikatos priežiūros priemonės, bet tai yra įrodyta, kad jų efektyvumas bus ženkliai mažesnis, negu tai, ką pacientas su dantų šepetėliu ir pasta galėtų padaryti kiekvieną dieną namuose.
2 minutės ryte, 2 minutės vakare. Tai ačiū Jums labai, kad dalyvavote laidoje ir pakalbėjote išties labai svarbią temą. O mūsų žiūrovams priminsiu, kad galite sekti odontologų rūmus įvairiose socialinėse erdvėse. Ten matysite ir šią laidą, tiek YouTube, tiek Facebook'e, Podbean'e, Spotify'e, visur, kur tik tais užeisite. Ir ką, iki pasimatymo kitose laidose. Iki.